barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo, waana maalinnimo Jimca ah 8 bisha May sannadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamed Shirwa.
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan qaababkii ay macalimiintii hore qur-aanka kariimka u bari jireen caruurta.
horta macalinka way maamuusi jireen oo xoolo fiican bay siin jireen. haduu macalinka u yimaado uu deegaanka yimaado oo qur-aanka loogu bilaabo, waxaa la siin jiray xoolo la yidhaaho fadhiisin. inta badan fadhiisintu waxay ahaan jirtay ari bay ahaan jirtay. qiimeynta iyo siday u qiimeynayaan macalinka waxay ahayd arrin aan hadda aad agtahay in la fahmo.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaa idaacadda intaan ku guda jirna aan ka madhnaan doonina dhinacii qasiidooyinka.
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
dalka Botswana ayaa Jimcaha maanta bilaabaya in ay si taxadar leh u debciyaan xayiraada dadka saarnayd muddo 5 toddobaad ah, taasoo lagaga hortegay in xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus aanu dalkaasi ku faafin. madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Islamber Sogweyne ayaa sheegay in iyadoo laga duulayo sida ay dowladdu uga falcelisay islamarkaana ay ula dagaalantay xanuunka, in maamulku u go-aansaday inuu dhaqaalaha dib u furo iyadoo isha lagu hayo xanuunka. madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi ayaa go-aan ka shaaciyey xilli uu sharci dejinta la lahaa kulan ay dib u eegis ku sameynayeen qorshe uu madaxweynaha waddankaasi Botswana soo bandhigay, kaasoo ku aadan sidii dib loogu furi lahaa dugsiyada iyo weliba dhaqaalaha waddankaasi. mas-uuliyiintan ayaa xidhnaa fooldabool amaba mask marka ay arrintan kulanka ka lahaayeen. dalka Botswana ayaa 82 qof laga helay xanuunkan, iyadoo ilaa haatanna waddankaasi ugu dhintay 1 qof xanuunkan COVID-19 oo keeno coronavirus.
maamulka gobolka Georgia ayaa soo xiray aabe cadaan ah iyo wiilkiisa Khamiistii, waxaana ay ku eedeeyeen dil, iyagoo sheegay in ay bishii February ay toogasho ku dileen nin madow ah oo ay ku eryadeen gaari dul banaan ah kadib markii ay arkeen isagoo ku dhex ordaya xaafadooda. eedeymaha ayaa yimid wax ka badan 2 bilood kadib markii Axmedo Arbery oo ay da'diisu ahayd 25 jir lagu dilay waddo ku dhex taalla xaafad u dhow magaalada dekedda leh ee Brunswick. caro guud ahaan waddanka oo dhan ah oo ku aadan kayska ayaa kacday 7 toddobaadkan kadib markii uu soo baxay muuqaal video ah oo lagu qaaday telefoonka gacanta uu muujiyey toogashada. Gregory Mike Michael ayaa booliska u sheegay toogashadii February kadib in isaga iyo wiilkiisa ay eryadeen Arbery kadib markii ay uga shakiyeen in uu tuug yahay. Arbery hooyadii oo lagu magacaabo Wanda Cooper Jones ayaa sheegtay inay rumaysan tahay in wiilkeeda oo horey u ahaan jiray cayaaryahan kubadda cagta ah uu keliya ku caalamiinteenayay xaafadda la yidhaahdo Satilla Shores ka hor inta aan la dilin galabnimo axad ahayd. xafiiska baarista ee Georgia ayaa shaaca ka qaaday qabashada aabaha iyo wiilkiisa maalin kadib markii uu bilaabay baaritaankiisa u gaarka ah kadib codsi ka yimid xeer ilaaliye bannaanka ka ah xafiiskooda. hay-adda ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in Gregory Mike Michael oo da'diisu ay tahay 46 jir iyo wiilkiisa 43 jirka ah ee lagu magacaabo Travis Mike Michael labadoodaba lagu eedeeyay dembiyo dil iyo weerar culus oo ula kac ah. laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka, waxaa soo jeedinaya wariyaheenna Laascaanood Cabdikariim Olol.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idin ka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Barnaamijkeena ayaa waxaa marti noogu ah Aadan Cabdilaahi Xaaji Axmed oo ka mid ah macallimiinta qur-aanka kariimkaas. ugu horreyn Aadan ayaanu ka wareysan doonaa qaababka qur-aanka loogu dhigi jiray ardaydii Soomaaliyeed iyo haatani sida wax loo baro iyo bulshada Soomaaliyeed macallinka qur-aanka kariimka dhiga sida uu ku dhex ahaa marka laga hadlayo dhanka ixtiraamka iyo bulshada uu sida ay u weyneyn jirtay iyo maanta sida uu ku dhex yahay. ugu horreyn Sheekh Aadan ku soo dhowow barnaamijka sooyaalka dhaqanka Jimcaha ee V O A.
Alxamdulilah rabbil caalamiin wasalallahu wasalam cala nabiyina Muxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin. Barnaamijkan ku saabsan sooyaalka arrimaha dhaqanka ee Soomaaliyeed runtii waa barnaamij aad u qiimo badan, waana ku dhowahay.
Bal waxaada noga warantaa guud ahaan waxaa jirtay dadka Soomaaliyeed si weyn ba u qadarin jireen barashada qur-aanka kariimka, haatana ay u qadariyaan maadaama aynu nahay dad muslima. Ka warantaa dadku siday qur-aanka u dhigan jireen iyo qiimaha bulshadu ay ku dhex lahaayeen macallimiintii iyo dadkuna ay u qadarin jireen.
Bismillah. Runtii Cabdikariin, marka aynu ka sheekeynayno qaababkii hore ee Soomaalidu ay qur-aanka u baran jireen ama ay awlaada ugu dhigi jireen, waxaa laga maarmaan inaynu fahanno dadka Soomaaliyeed iyo qaabkay u noolaayeen. Sanood ogsoonahay dadka Soomaalidu waxay ahaayeen dad reer guuraaya guuraa ah oo xoolo dhaqata ah oo markaasi aan ku badnayn magaalooyinka iyo meelaha dadku isugu yimaadaan ama ay rasmiga ku yihiin. Iyadoo ay saa tahay, misna dadka Soomaalidu waxay ahaayeen dad jecel markasta diinkooda iyo qur-aanka iyo dadka markaasi gacanta ku haya way ixtiraami jireen, wayna weynay jireen. Soomaalidu laba qaab bay qur-aanka u dhigan jireen ama ay awlaadooda qur-aanka ku bari jireen. Horta macallimiintu waxay ahaayeen macallimiin inta badan socda oo iyagu ugu taga markaasi dadku meelaha ay degan yihiin, maadaama ay ogaayeen dadku baahida ay u qabaan qur-aanka iyo diinta Islaamka inay wax fiican ka ogaadaan ama ay ka bartaan. Maysan dadku lahayn ama bulshadu maysan lahayn khibrad ama aqoon ama fahan ay intay tagaan ayagu macallimiinku keensadaan ama ay macallimiinku dalbadaan. Laakiin macallimiintu iyaga u imaan jiray oo deegaamadooda iyo meelaha markaasi ay bulshadu ay ku badan tahay bay imaan jireen. Deegaankaas markaas inta degan ama isku dhadhow ayaa waxay ku heshiin jireen inay markaasi macallin ay qabsadaan oo ay awlaadooda markaa qur-aanka baraan. Waxaa la odhan jiray ama lagu magacaabi jiray ardaali ama dugsiiley baa la odhan jiray. Marka hadba intii ishesha ilaa 10 qoys 20 qoys intii markaa ishesha oo meel ku kulansan baa waxay qabsan jireen.
Aadan, marka laga hadlayo barashada qur-aanka kariimka, dadka hore siyaabo fara badan bay u dhigan jireen. Ardayda oo kale maalintii xoolaha ay raaci jireen, habeenkiina qur-aanka dhigan jireen. Bal ka waran fursadaas inay habeenkiina qur-aanka dhigtaan, noloshaasi siday ahayd iyo waxyaabihii laga soo gaadhay, bal nooga war.
Waa su-aal runtii Cabdikariin oo muhiim ah oo meesha ku jirta. Waxaa dadku isweydiin karaan, dadku maadaama xoolo dhaqato ahaayeen oo ay xoolaha maalintii raaci jireen, qur-aankana uu u baahan yahay waqti la qaybo oo la diyaariyo. Dadku goormay qur-aanka qaybi jireen ama ay macallinka caashirkan ay u keenayaan ay ka bixi jireen? Ardadu waxay ahaayeen laba qaybood. Arday horta iyaga macallinka loo fadhiisan jiray oo xer bay ahaayeen oo dad markaasi macallinka ka agdhow oo aan ka tegin oo waxaada aynu u naqaano la odhan karo waxayba u soo dhowdahay ama u soo egtahayba waxyaalaha inagu hadda aynu xarayska nidhaahno ama boardinada nidhaahno meelaha qur-aanka lagu barto, oo ardayga isaga wax kale looma dirsan jirin. Qur-aankaas uu baran jiray, waana dadkii inta badan laga sugi jiray inay iyagu macallimiin sii noqdaan ama ay culimo sii noqdaan. Marka horta ardadaas iyagu qaabkaasi qur-aanka de macallinka markasta la joogi jireen oo janis fiican bay ay haysan jireen. Ardayna waxay ahaayeen ardadaas guud ee faraha badan, xoolaha iyo markaasi howlaha debaahiyaha adeega dadku u baahan yihiin qabta. Dadkaasi markaa casarkii marka ay tahay ayaa waxaa la diri jiray xaabo iyo in las markaasi xaabo lasoo guro. Markaas waxaa la shidi jiray fiidkii markay tahay dab baa la shidi jiray weyn oo dee runtii ilaa iyo aroortii oo kale maaragtay bixi karaya. halkaas awlaada markaay xoolaha soo xireeyaan ay soo dul fariisan jireen macalinka oo ay ku diyaarin jireen macalinku markii oo markaa kama dhageysan jireen ardayde wuxuu siin jiray waqti ay qur-aanka ku qaybaan oo ku diyaariyaan
macalinka qur-aanka dhiga ixtiraam fara badan buu iska leeyahay oo si weynba dadka soomaaliyeed u qadarin jireen bal ka hor ixtiraamkii dadka hore ee soomaaliyeed ay u hayn jireen iyo dadka hadda jooga bal labadaa markaas barbar dhigta maadaama aad tahay macalin qur-aanka kariimka dhiga
arintaas abdikariinow ku saabsan macalinka soomaaliyeed iyo bulshadu markaa qaabkay u qiimeyn jireen ama ay u ixtiraami jireen runtii ama qur-aanka marka macalinka qur-aanka iyo qur-aankaba runtii waxaa la odhan karaa waxay ahayd arrin weyn oo bulshada runtii qiimo weyn ku dhexda bay ahayd arintaasi waxaan ka hadlayaa qiimeynta qur-aanka iyo dadka markaasi dhigaya oo macalimiinta iyo culimmadii ah meelaha ay ka muuqanayso ama laga arki karayo dadku inay aada u ixtiraami jireen macalinka waxaa ka mid ahaa horta macalinka way maamuusi jireen oo xoolo fiican bay siin jireen hadduu macalinka u yimaado markuu deegaanka yimaado oo qur-aanka loogu bilaabo waxaa la siin jiray wax xoolo la yidhaaho fadhiisin oo markaasi macalinku maadaama uu cusub yahay meeshiina uu markaasi ardadiina u qabtay xoolo fiican waa la xooleyn jiray xoolo wanaagsan baa la siin jiray oo waxaa laga yaabaa heer kasta inay xoolo fiican inta badan fadhiisintu waxay ahaan jirtay ari bay ahaan jirtay nin walibana dee karaankiisa iyo qudradiisu markaasi wax ku bixin jiray laakiin runtii qiimeynta iyo siday u qiimeynayaan macalinka waxay ahayd arrin aan hadda aad agtahay in la fahmo waayo macalinku marka waxaa loo diyaarin jiray meel runtii uu degi lahaa oo aad iyo aada u qurux badan oo si cajiiba loo diyaariyay oo lona kalo hadda guryaha dee hadda waqtigaa joogay iyo guryaha hadda markaynu hadda waqtigan eegayno waa guryaha hadda ugu qaalisan ama ugu qurux badan qaabkii markaasi waqtigaa markaynu eegno runtii arintaas dee waqti fara badan baa ka dambeysay oo waqtigii u isbedelay lamana odhan karo hadda lafteeda soomaalidu macalinka ixtiraamkiisa way ka tageen laakiin siday berigaa u qiimeyn jireen runtii wax badan baa iska bedelay oo hadda macalinku marka uu dee macalin yahay oo wax dhigayo ishii ama aragtidii markaa laga qabay iyo si dadku u fiirinayeen ama hoosudhac weyn baa ku yimay runtii oo runtii aad iyo aada u balaaran macalinka hadda markuu qur-aanka dhigayo waxaa laisaga haystaa nin iska shaqaysanayo iska xamaalanayo oo markaasi meel u furtay sidii uu markaa business ama ganacsi dee oo kale la mid tahay marka laakiin waqtigaas runtii aad iyo aad bay uga bedelayd waxaa dhici karaysa marka qaarkood in gabdha la siiyo ninka sheekh gabadh inan la siiyo lagu maamuusayo oo lagu karaameynayo leanna wuxuu ahaa ninka macalinka ah ee waqtiga qur-aanka dhigayay goobta dadku ay aqoonta usoo doontaan ilaa aqoon kale oo badan ma jirin waqtigaas oo dadku ay aadaan oo bartaan ma jirin
aadan waxaa jirta oo kale waxyaabaha sida weyn looga hadli jiray waxaa ka mid ahayd qaabka barashada dee culimmadii hore iyo dadkii soomaaliyeed adigooda loox bay ku dhigi jireen oo ardayda afartooda si weyn bay u qurux badnayd marka looxa laga hadlayo bal ka waran maantana buug baa lagu dhigtaa iyo looxa lagu dhigan jiray qaabka fartoodu ahayd
karinow arrinta ku saabsan habkii ilmuhu qur-aanka ula falgeli jiray barashadiisa ama qaabku wax u dhigan jiray ama wuxuu wax ku dhigan jiray haddaynu eegno runtii waxaa la odhan karaa dhinacyo fara badan waagaas ayay fiicnayd oo sida aad sheegtayba loox baa wax lagu dhigan jiray oo awlaaddu waxay lahaan jireen laba loox iyo wixii ka fara badan buu lahaan jiray marka ilmuhu markaa yimaado oo macalinka u yimaado macalinku markaa wuxuu u bilaabi jiray alifka looxaasuna ugu dhigi jiray looxiisa iyo khadkiisa iyo wixiisu ardaygu diyaarsanayaa ardaygu samaynayaa kii hore ee hore wax ugu qoray ayuu markaasi casharkiisii diyaarsanaya kana waa casharka cusbaabuu ku qortay dadkii looxdayda ahaa ama loox kusoo bartay ama qaabkii hore soomaalida waxu baran jireen usoo bartay runtii xifdigooda iyo qur-aanka meeshay gaarsiiyeen xifdigiisa iyo say laabta u geliyeen runtii wax aad iyo aada uga duwan ayay lahayd waxay kaloo haddaan qodobkaas waxay kaloo fawaa'idday lahayd waxaa ka mid a qur-aankii geed baa la saari jiray oo lagu dhaqi jiray qur-aanku ma dayacmi jirin bedel maa waqtigan hadda aynu nool lahay buug baa laga yaabaa in lagu qoro oo qur-aankii macardayga markay gaada la barayo waxaa laga yaa macalinku inuu higaadi markuu arifka usoo dhameeyo inuu aayaad qur-aana u qoro waraaqihii halkaas ay googo-aan oo ay qashinka ku darsamaan oo halkaa musiibo weyn oo aan isleeyahay meelaha dhibaatada soomaalida uga timi oo desaynu ognahay waqtigaa ducada iyo qabuulka iyo khayraadka iyo wax kasta aad bay u fara badnaayeen meelaha musiibooyinku inooga yimaadeen ama dhibaatooyinku inooga yimaadeen waxaan isleeyahay waa gabowdfalka weyn ee dadku ay ku sameeyeen qur-aanka. waxaa kaloo ka dhalatay ilmuhu inuu dayac uusan ixtiraam u lahayn qur-aankii oo runtii uusan tuuraya meesha doon ku goynaya.
waxyaabaha sida weyn looga hadlaya waxaa ka mid a sheekh aadan waa xagga karaamada macalinka. dadkii hore soomaaliyeed si weyn bay u karaameyn jireen macalinka, habaarkiisa waa laga baqi jiray, balka warar maanta aynu joogno iyo xilligaas ixtiraamku siduu ahaa beriga, siduu beriga ahaa iyo hadda siduu yahay.
Runtii waa qodob muhiim ah. Macalinka soomaalida saynu horeba u tilmaamnay ixtiraam weyn buu ku lahaa bulshada. waxaan odhan karnaa isaga laftigiisu qeyb buu ka ahaa in la ixtiraamo oo la weyneeyo. macalinku isaga waxa weeye qur-aanka qiimeyn jiray oo marka uu tusaale ahaan uu tago oo deegaan kale uu aado ujeed kale muusan lahayn. wuxuu ahaa inuu dad qur-aan soo baro oo uu yeesho xer iyo dad uu qur-aanka u dhigayo inuu yeesho. dadku waxay ahaan dad muslima oo fitradii iyo waxa weeye islaamnimadu ay qalbigooda ay ku weyn tahay. dadka ehluddiinka ah iyo qur-aanka dadka gaar ahaan wadana way ixtiraami jireen oo iyagu dadkani markay macalimiintu anu markasta waxaan dhahaa macalimiintii hore ayaa sababta inta faraha badan lahayd, waayo macalinku ilaahay aada buu ugu xidhnaa, isaga laftiisu khiyaamo uquun, arrimaha bulshada ee dhibaatooyinka iyo mashaakilka ma dhex geli jirin.
waxaa jira goobo badan baa jira oo qur-aanka kariimka iyo iskuullo la isku dhex daray. berigii horena qur-aanka gaar baa loo dhigan jiray oo ilmuhu qur-aanku soo dhammayn jiray, bal ka waran qaabkaas oo kale. hadda deegaano fara badan oo soomaalidu degtana ka jira.
arrintaasi cabdikarin, aniga aragtidayda haddii aan cabbiro arrin fiican ma ahan. anigu waxaan ahay dadka ama fikradda aan qabaa waxay tahay in qur-aanka loo dhigan jiray ardaygu malcaamadiisa uu aado halkiisa uu qur-aanka uu kusoo dhigto meelaha iskoolkana waxa weeye uu meeshii iskool ama madarasad waxyaarahaas culumta nolosha lagu baranayana uu sidoo loo saaro. fawaa'id fara badan bay lahayd arrintaasiyo dee hadda aad arkayso in laga guuray oo marka ardaygu qur-aanka u kalahayo wuxuu u arkaya inuu maado dhiganayo qiimo leh oo gaarkeeda u taagan oo lagama maarmaan ay tahay meesha iskoolka lagu baranayo. hadda xataa uu qof kaliya awoodo leeyahay waxaan odhan lahaa inuu laba goobood oo kala duwan inuu kala dhigo ayaan ku talin lahaa. arrintaas runtii waa arrin weyn oo muhiim ah oo in dadku ku baraarugaan meelaha dacfiga iyo hoos udhucu ka yimeen aan isleeyahay waa ka mid isku dhexdarkan iyo waxaan.
macalimiintu waxay samayn jireen roobdoon oo ardayda looxa madaxa loo saari jiray oo miyiga la mari jiray, bal ka waran taasi hadda ma jirteena.
runtii waxa weeye waa meelaha la odhan karo dadku way ku weyneyn jireen qur-aanka oo dee way aaminsanaayeen inuu waxaani hadalka ilaahay yahay oo ilaahay loogu dhowaanayo. waa waxaa loo yaqaano attawasul bilqur-aan, qur-aanka in lagu tawasulo oo ilaahay loogu dhowaado. runtii waa arrin bannaan sharcigana ayna fiican tahay in dadka yaryar ee qur-aanka baranaya ee weli dembigood uusan badnayn in ilaahay lagu baryo oo loogu dhowaado. oo marka hadda arrintaas cabdikarin oo ma jirto.
waxyaabaha sida weyn oo kale aadan looga hadlay waxaa kamid dhanka dilka ardayda in la garaaco, bal ka waran nidaamkaas hadda iyo markii hore.
cabdikariinow, marka aynu ka hadlayno dilka iyo macalimiintii hore iyo kuwa hadda jooga dilka ay awlaada dili jireen ama ay hadda dilaan, runtii horta wax soo jireena bay ahayd oo macalimiinta soomaaliyeed awlaada waa dili jireen. laakiin waxaa la odhan karaa waqtigaa ay noolaayeen macalimiinta soomaaliyeed oo dil keliya ma isticmaali jireen. runtii macalimiinta soomaaliyeed dadaal fara badan bay waxay u gelin jireen ilmaha inay qur-aanka jeclaysiiyaan oo ilmihii qur-aanka u weyneeyo oo u qadariyo oo ixtiraamo. waayo waxaad ka arki kartaa karaamada uu ardayga karaamaynayo macalinka marka cunto loo keeno ama hadiyada loo keeno ardaday siin jireen. laakiin kuwa hadda jooga oo macalimiinta waqtigan jooga oo aqoontu ay farabadatay waxaan isleeyahay loogu cudurdaari maayo dilkan faraha badan ay samaynayaan iyo ganacan faraha badan ay ilmaha u geysanayaan. waayo adduunku isbedelay, aqoon fara badan baa la helay, duruuq fara badan oo ilmaha qur-aanka loo gaadhsiin karo ama loo bari karo ama loo fahansiin karo ama loo jeclaysiin karo. garaacii waxa weeyaan waa jira oo waqtigan weliba waxaa la odhan karaa hadda oodihiisu soo goostay oo xoog buu hadda usoo batay baa la odhan karaa. marka dilka faraha badan ee macalimiinta waqtigan jooga ay samaynayaan anigu waxaan u arkaa inuusan habboonayn oo uu dhaqan keeni karaya in ilmuhu quraanka uu noco hadda saynu ognahay cabdikariin oo magaaladeenna inuu hadda joogno oo laascaanood ah awlaaddu qur-aanka ma jecla marka la dhaho mancaamadiiba ardayga uu aadaya runtii caajis iyo daal iyo nacayb iyo inuu cudur daarto isku dayaya marka la dhaho iskoolkii baa la aadayaana waxaa weeye isagoo faraxsanoo markaas mabsuud ah marka waxaan isleeyahay waxyaalaha keenay oo arintaas sababay waa macalimiinta keenay oo dee diilkan iyo garaacan faraha badan oo la odhanayo macalin baa il ka tuuray ilmihii macalin baa maaragtay jijibiyey
waxyaabaha aadan barnaamijkeena aynu soo xidhayno aad soo jeedinaysa talahaan maadaama aad barashada iyo qaabka qur-aanka kariimka loo barto aad aqoon fiican u leedahay maxay tahay
soo jeedinaya ama ii muuqanaysa talageliya ahaan ummadda soomaaliyeed si guud in ay ugu laabtaan habkii qur-aanka u ixtiraami jireen oo ay u weyneyn jireen aynu usoo laabno si sharaftii iyo karaamadii aynu lahayn ilaahay subxaana watacaala inoogu soo celiyo si guud talada soomaali meel kasto ay joogto waa u dalaya waalidiinta soomaaliyeed ee awlaaddu ay qur-aanka u baranayaanna waxaan kula talin lahaa inay macalimiinta ixtiraamaan oo macalimiinta qur-aanka baranaya aynan ku eegin il maaragtay ama aragti aynan ka qaadan dad business haysta ama ganacsata aynan ka fahmin dad kitaabkii ilaahay subxaana watacaala dhigaya oo qur-aanka dadkii baraya aynu fikraddaas aynu ka qaadano macalimiinta iyagana waxaan kula talin lahaa in aynu maadaama adduunku hadda horey u socdo innaga laftigeenu inayna fadhiyin waxa weeyaan meeshii waqtigii hore la fadhiyey aynu aqoonteena kobcinno oo hababka iyo asaaliibta qur-aanka dadka loo barayo aynu wax fara badan ka bedelo takhasusaad baa jira qaabka ilmaha yar da-ya da-da yani marka loo yaqaan riyaadul atfaalka waa da-da yar ilmaha awlaada yaryar aan weli 10 jirka wixii ka yar qaabka loo barbaariyo takhasusaad baa jira iyo aqoon markaasi hadda jaamacadaha lagu barto sida loo barbaarin lahaa waxaa jira muraahiqa waxa loo yaqaana ama ninka ilmahada soo kacay qaabka loola tacaamulo ama qaabka loo barbaariyo runtii iyada laftigeedu waxa weeyaan waa arrin aynu u baahannahay inaynu aqoonteena ku saabsan maadaama uu mawduuceynu la xidhiidho qur-aan baris iyo barbaarin ilmeed aynu la xidhiidhno inaan aqoonteena la dhaqanka ama tarbiyeynta ilmaha inaynu wax fiican ka ogaano baan ku talin lahaa arinta ku saabsan dilka iyo garaacana aynu runtii iska dhaafno oo ku bedelo asaaliibta cusub bulshadaas aynu gacanta ku hayno inaynu kala baranno oo ardayga gaarka ah oo dhibta badan ee ardayda ku dhex jira tacaamul iyo sida loola dhaqmayo aynu hagaajino kuwii wanaagsan aynu dhiirigelinno oo markaa aad iyo aad baan ummadda soomaaliyeed sida ay hadda weli ina ay u danayso qur-aanka ilaahay subxaana watacaala ugu mahadcelinaya habka ay ilaa iyo hadda ay u maamuusto ama ay u weyneyso qur-aanka kariimka ah runtii waa arrin runtii aad iyo aad u weyn aadna waa
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu eg barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan aynu ku soo qaadanaynay qaabkii dadkii hore ee soomaaliyeed ee ardayda qur-aanka kariimka u beri jireen iyo haatan sida loo barto waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa sheekh aadan cabdulaahi xaaji axmed oo ka mid a culimaaudiinka qur-aanka kariimka ardayda barta intaanu barnaamijkaasi mid la mid aanu ku kulmi doonno dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsened olol haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxay noo haya cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay maamulka kooxda fiorentina ayaa xaqiijiyey in 3 ciyaartoy iyo 3 shaqaale oo kooxdaasi ah laga helay xanuunka coronavirus kadib markii baaritaan lagu sameeyey dhammaan ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxda war ka soo baxay kooxda fiorentina ayaa lagu sheegay in 6 kays oo coronavirus ah laga helay shaqaalaha iyo ciyaartoyda islamarkaana ay kooxda oo dhan u rajaynayaan nasiib wanaagsan dhammaan kooxaha talyaaniga ayaa baaritaan ku sameynaya ciyaartoydooda iyo shaqaalahooda kuwaas oo dib u bilaabaya tababarka xilli la filayo in dhammaadka bishan uu dib u furmo horyaalka talyaaniga ra-iisul wasaaraha talyaaniga Giuseppe Conte ayaa hore u sheegay in talyaaniga uu galay wejiga labaad ee xakamaynta islamarkaana la khafiifinayo xaaladii degdega ahayd taas oo keentay in xiriirka kubadda cagta ee talyaaniga loo fasaxo inay dib u bilaabi karaan horyaalka talyaaniga oo hakad la geliyey bishii maarj ee lasoo dhaafay dhinaca kale kooxda Inter Milan ayaa si aada u dooneysa daafaca u ciyaara kooxda Bayern Munich David Alaba, kaas oo u dhashay dalka Austria. Tababaraha kooxda Inter Milan Antonio Conte ayaa mar kale isku dayaya inuu la soo wareego xidigan ilqabad kale, isla markaana kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub ay si weyn u doonayaan. Antonio Conte ayaa isku dayay xilli hore isagoo jooga kooxda Chelsea inuu la soo wareego ciyaarihan David Alaba, laakiin waa uu ku guuldareystay. Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo si weyn u doonaya xidigan ayay kooxda Inter Milan la geli doontaa tartan adag oo ku aadan Saciix Ciise. Alaba ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Bayern Munich waxa uu dhacaya sanadka 2022-ka, mana muuqato sansaan muujinaysa in uu qandaraas cusub saxiixi doono. Dhinaca kale, kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa si aada u dooneysa weeraryahanka Luka Jovetic, kaas oo u ciyaara kooxda Real Madrid una dhashay dalka Serbiya. Jovetic oo kooxda Real Madrid ay 26 million oo pound kaga soo iibsatay kooxda Eintracht Frankfurt ee dalka Jarmalka ayaa hadda u muuqanaya mid ku guuldareysanaya inuu isku muujiyo garoonka Bernabe ee kooxdaasi. Luka ayaa dhaliyay 2 goal oo kaliya 24 ciyaarood oo uu saftay kooxdiisa Real Madrid, taas oo hoos u dhigtay kalsoonida maamulka kooxdaasi ay ku qabeen inuu mustaqbalka bedelo ciyaaryahan Karim Benzema oo ahayd sababta loo soo iibsaday. Madaxa kooxda AC Milan Ivan Gazidi ayaa ka shaqeynaya in kooxda Real Madrid uu kula heshiiyo 2 sano oo amaah ah oo lagu daray qodob u ogolaanaya inay si rasmi ah ula wareegi karaan haddii uu si wanaagsan ugu soo baxo gigida San Siro ee ay ku ciyaarto kooxda AC Milan. Talaabada AC Milan ay Jovetic ku doonaysa ayaa qayb ka ah dib-u-dhiska kooxda, iyo iyagoo doonaya inay helaan weeraryahan cag fudud oo ka garab ciyaara rugcadaaga weyn ee Zlatan Ibrahimovic. AC Milan ayaa dhibtoonaysay wixii ka dambeeyay markii ay iska iibiyeen ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo hadda dib ugu soo laabtay kooxda, Andrei Pirlo iyo Thiago Silva, kuwaas oo loo arkayay hogaamiyaashii qolka labiska ee kooxda. Dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa tilmaamaya in maamulka kooxda AC Milan qaladkii ugu weynaa ee galaan uu ahaa markii ay iibiyeen 3 xidig iyagoo aan haynin beddelkooda. Hadda oo madax looga dhigay kooxda AC Milan, Ivan Gazidi oo kasoo tagay kooxda Arsenal ayaa waxa uu doonayaa inuu dib u habeyn ku sameeyo, iyadoo durbaba markii uu ku soo biiray kooxda isku dhaceen halyeeyo ay ka mid yihiin Maldini, Boban iyo Leonardo. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Meel kastoo aad naga maqlaysaanna waxaan mar kale idin leenahay Ramadaan Kariim. Haatanna had ku soo dhawaataana qasiidadan ka hadlaysa bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana ku luuqeynaya Shimali Axmed. Shimali,
gudaha baidaacaddee duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaasaan dhegeystayaal ku soo gabagabayn doonaa. Waa caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud shuruuc idin la taniya kulanti dambe, sidaa iyo
nabadgelyo.